кейіпкер адаатлык радиоту. Өңіре сағылып форматтылың лейділер. Бүгін 2021 елің 20 февралі, кептәнің 6 үні. Кептәнің зім программамыз діңлемеге сағырян. Одолы күнің тәділіклерінің лә. Олар лен тізімен йоғсын анны құрван танше дияр. Бірлішін ұстатлар Рус кәмісіне өк кәмі өзіне Русиядан Германия чекілен демірғадық ақым 2 тевегі ғав кетсіржісіне алып баран ешілер түйін қошмасы санкциялар керді. Еңі бұчары Республикан қануын тұқарзылар тарапынан дерлөу ерліксіз еш өкмінні танқы деділі. Тәді санкциялар 19-й февраллығы ешілік дөлет департамент тарапынан конгресі верілін қасаватта ұғылан әділі. Икі республикан қануын тұқарзы администрацияның қошмасы нышаналары санкция керізмегіні дерлөу яғығарып чықш етті. Вәкиллер үйінің қануын тұқарзысы Майкл Маккол одал санкция керізілен нышаналары қошмасы санкция қошмауын дүйінінен ерлік кілі әлігіні ве қануын тұқарзыларың бүге чірзіні дұрылмақ ниетіне лайық келмейәнігін айтты. Американың Бірлішін штатлары ве бірнәсі Европа үйорды Русияның Балтыға дендінің ашағынан Украинадан соғы амала асырзақ тевегі ғады экспортына қаршы дұрияр. Олар мұның Кремлі Европаның энергия бағдарына көдөкшілігін күйішлендірмәгі көмек әтчәктігін айдиярлар. Москваның қазиеті Аппадисия сиясатшысы Алексей Навальнийның оғырлықта айыпланмау білен бағылышықлы түрме тұсоғылығыны ені өргедек тәсдиқ етті. Yönünün tutsalda oturan möhletini göz önüne tutup cezanı 50 gün tögörevi azalttı. Navalny 20. fevralda 2014 yıllaki oğurluğu işi esasında şu ayın başında çıkarılan hükümden şikayet etmek için kadiyete getirildi. Meşhur korrupsiya karşı aktivist ve Kreml tankıçısı 2. Jahan Urşu'nun veteranına tökmet atmak ayıplamaları esasında şunun özünde biraz son 2. dinlenişe getirilmelidirli. Navalny'nin şikayet dinlenişinde prokuratura kadiyete 2014 yıllaki şertli hükümü hakiki türme mühletini öğürmek kararının kanunu olanlığını öne sürüp 2. fevrallaki hükümünü tasdiklemeye çağırdı. Tutsaklıkta geçirilen Walt göz önüne tutulup 3,5 yıl azatlıktan mahrum etmek kararının kalın mühleti şu ayın başında 2 yıl 8 ay deyilip kesketlendi. Москва шәһәр қариетінің шуын қарарыны назар алсақ, Навальный 2 ел 6 ай тұтсауда олмалып, Навальныйның ақылаушысы Вадим Кобзев 20 февраллағы суд қарарынан соң айтты. Навальный Москва шәһәр қариетінің мәжілісінің кесірілен ері болан Бабушкинский етрап қариетініне айны қапасадан чықш етіп, қариеті інні өзіні азатлыға көйверсі қоғол жоқтығын айтты. Şeýle dol Ýewropanyň adam hukuklary kadiýetiniň Russiýadan özüniň boşadylmagyny talap eden kararynyň habarlylygyny aýtdy. 19 fevralda Türkmenistanyň we Çehiýanyň daşary işler ministrleriniň ornatarlarynyň derejesine onlaýn duşu geçirildi. Türkmen diýmeniň maglumatyna görä Wepa Hajiýew we Martin Tlapa öýdäri gyzyklaryň müdiri diýen ulgamlaryň ählet boýunça iki ýurdun arasynda gatnaşyklaryň işleňleşdirilmeginiň zerur durduğunu ýetirdi. Taraplar parlament kızmattaşlarının derecesine hem seyredip geçtiler. Türkmenistan'ın meclisinde Çekiye bilen parlamentara dostluk topar dörödüldü. Öğlara duşlukları ve saparları uğramağın mümkünçülüklerine seyretmek teklif edildi. Türkmenistan'ın kronikası Aşgabat'ın geçen yıl Evrazya İktisadi Birleşiğine giren yurtlardan kartuşka satın almağını 8 esse yokorlanırını haber veriyor. Evrazya İktisadi Komisyası'nın web sahipasında çap edilen malumatlara göre Türkmenistan 2020 yılı Evrazya İktisadi Birleşiğinin yurtlarından ekspert edilen kâr önlerinin mötsörünü epesli yokorlanırdı. Hususanlı kartuşkanın import arttı. Geçen yıl önüne kovu yerelme hasılını alınlığına aydan Türkmenistan bu adı önümünün importunu bir yılda 15 milyon dolardan uğrak teriste karşılap 60 bin tonlu kartoşka satın aldı. Bu kartoşkanın 2019 yılda akıdan 8 yarım etse köp satın alınlığını uğrak ediyor. Türkmenistan en çimeyil veri importun oranını tutan önümleri köpültmek, eksport edilen önümleri arttırmak siyasetini öne sürüyor. Ama orsiyetten satın alınan günevakar yağı bir yılda 2,5 metre köpüldürüp Aşgabat geçen yıl 36 milyon dolardan uğrak seri işten 37 bin tonlu ösümlük yağını satın almak için harçladı. Kepler Adatlıq Radiyeti Kepler'in zeminliğinle yartınız. Kepler'in Prağadak Studiyodan men, Yoksan Anlı Urvan Alıp Bariyarın. Hormatlı dinleyiciler, bu kepte Adatlıq'ın web saytında en köp okulan havarların, Sultan'ın en köp dinlenen Kepler'in basını, yaş yetkincenin sport yarışına kadanan yengisinden sonra urlu öldürülenliği havar verilerden atlayan çap edilen havar ve Kepler'in çekiyar. Serdar yakın mirası sormi. Türkmenistan'ın prezidenti oğlunu hakimiyete nehil tayyarlayar. Berdimuhamedov daha soğuzda kadr salsığını geçirdi. Hakimiyetler sport mekteplerine suğulçuluk talaplarını güçlendiriyar. Yürüy toğulluklar Süleyman'ın hossarlarını temetmeği ve mağlumatın sığmalılığını kazanmağa finansiyar denatilen